Adil'in oğlu. Atı verdi yettiyə, dedi. Niyə? Soruşdu. Adil'dən sonra bir atı da saxlaya bilmədiniz? Adil'in oğlu başını buladı. Elə niyə deyirsiniz, dedi. Nə qədər əfəl olsaq da bir ata qulluq eləyə bilərdik. Amma atamdan sonra heç kimi yaxına buraxmırdı. Ağzı yemdən də qalmışdı. Atamın xifətini eləyirdi. Hamımız mətəl qalmışdıq. Atı ətliyə verəndən sonra anladıq ki, bizi yastan çıxmağa qoymayan nə imiş. Deyindi, sən öz yəsi deyilsən, hamının gözü qurumuşdu o atdan savayı. Gəlib görsən, mətəl qalardı. O kəhər də alapaçanın nəslindən idi. Bunu Adil özü də bilirdi. Bu kəhəri dünyayı gətirən Madyanın sahibi dəmirçi Vartandı. Vartan kişi Madyanını arabaya qoşub dəyirmana dən aparırdı. O da meşədən qaydırdı, bir də gördü alapaçanın cilovunu əlində saxlaya bilmir. At arabaya sarı dartınırdı. Yüyəni nə qədər dassa da, atı nə qədər qamçılasa da xeyri olmadı və birdən-birə qabaq ayaqları üstə elə dikəldi ki, özünü saxlaya bilmədi, yəhərdən düşdü. Özünə gəlib yerdən qalxanda bir də onu gördü ki, arabanı haqlayıb. Kişnərtisi də dağı daşı titrədir. Qışqırdı, alapaça, alapaça! Heç elə bil səsini eşidəndə. Başını aşağı salıb quzu kimi yanına gələn alapaça deyildi. Vartan da bar-bar bağırırdı ki, gəl atına yiyə dur, vurub öldürəcəyəm. Qaşdı, amma ata çata bilərdim. Sən demə heç Vartanın Madyanı da alapaçanın cənginə keçmək istəmirmiş. Təzə doğmuşdu. Kürüyü də yanında idi. Araba çoxdan yoldan çıxmışdı və Madyan bu arabanı hara çəkirdi, özü də bilmirdi. Hər halda açıqca görünürdü ki, alapaçıya təslim olmaq istəmir. Vartan da artıq özünü arabanın üstündə saxlaya bilməmişdi. Dolu çuvalların da çoxsu arabanın cağından diyirlənib düşmüşdü. Madyan isə hələ ki yorulmamışdı deyəsən. Dərə təpə, daş qaya gözünə görünmürdü. Ən qorxulusu bu idi ki, araba elə bir yerə düşə bilərdi ki, çəkib Madyanı da özü ilə birgə dərənin dibinə aparardı. Dərənin dibində yalnız duman görünürdü. Ağ appaq duman. Yay günü idi. Sonra da hara dəydisə, hara ilişdisə, arabanın qabaq təkərlərindən biri oxdan çıxdı, bu yerdə də alapaça Madyanı döşdədi. Amma hələ ki Madyan qoşquda idi. Alapaça ona neyə bilərdi ki? Vartan yeyin qaçırdı, amma birdən-birə Madyan alapaçanın dişindən qurtulmaq üçün necə dartındısa, boynunda bircə xalta qaldı. Bu xaltıya da alapaça dişlərini keçirtdi. Gözləri kəlləsinə çıxmış Madyanı bir xeyli sürüdü. Elə bu zamanda o özünü atlara yetirdi. Amma nə olsun, Madyanı alapaçanın cəngindən qoparmaq mı olardı? Daşı torpağı gəmirirdi. Bərk vur, qoyma bu çərdəymişi, Vartan dedi. Qoyma! O alapaçanın başına burnuna vururdu, qışqırırdı, söyürdü. Elə bilirdi ki, beləcə onu soyudacaq. Bu vurhavurda da kürü istəyirdi ki, anasını əmsin. Amma Madyan birdən-birə dikəlib üzü enişə, meşəyə sarı götürüldü. Alapaça da onun arxasınca. Kim bilir, alapaça o Madyanın təpiklərinə necə dözürdü. O təpiklər atın başına, boynuna elə dəyirdi ki, səsi qarşı qayalara dəyib qayıdırdı. Madyan isə hələ ki, yalmanını alapaçanın ağzına vermək istəmirdi. Qaçırdı. Kürük qaça-qaça özünü onlara yetirmişdi. Meşə başlanan yerdə bu kürük atlardan qabaq gözdən itdi. O Vartanın könlünü almaq istəyirdi. Hirsindən hikəsindən qıpqırmızı pörtmüşdü. Məndən incimə Vartan, dedi. Məndən olsaydı, o da sözünü yarımçıq kəsdi. Səndən niyə inciyirəm ki, Akirvə, dedi. Neyniyəsən? Amma mən istəmirdim ki, bu Madyan indi ayğır görsün. Bilirsən, bu nə vaxt doğacaq? Yanvar ayında. Yanvarda doğulan kürüyü də kim saxlayacaq? Elə bu yerdə rəhmətli Adil böyürdən çıxdı. Mən saxlayaram, dedi. Vartan. Sonra da köməkləşib arabanın təkərini oxa keçirtdilər. Dolu çuvalları bir-bir arabaya qoydular. Arabanı da çəkə-çəkə kəndə gətirdilər. Madyan bir-iki saatdan sonra kürüyü yanında kəndə qayıtsa da alapaça ertəsi gün gəlib çıxdı. Elə bil evə dönməyə utanırmış. Almurad bir ona sevinirdi ki, yəhərini salmayıb. Adilin o kürüyü Vartandan alması da Almuradın yadında idi. Düz iki gün sövdələşə bilmədilər. Axırı da Vartan deyən oldu. Adilin oğlu, indi elə at almağa gəlmişəm, dedi. Atsız çətindir bu çöldə keçinmək. Almurad isə dinmədi. O alapaçanı yad adama satmaq istəyirdi. Alapaça 16 yaşına keçmişdi. Ayrılanda Adilin oğluna bir sual da verdi. Siz qayıtmaq istəmirsiniz ki? Niyə istəmirik? Adilin oğul dedi. Bəyəm qoyurlar qayıtmağa? Adilin oğlundan ayrılandan sonra da Alapaşıya müştəri tapa bilmədi və evə qayıdarkən bir daha bu qənaətə gəldi ki, qayıtmağın məqamıdır. Şumal Əhməd isə onunla razılaşmadı. Deyərlər ki, qorxdular, dedi. Qorxub qaçdılar. Xüsusən axşamlar kənd yasa batırdı. Heç Rus məhəlləsindən də qarmon səsi eşidilmirdi. Heç kim bilmirdi ki, Aleksandrovkanın bu qəribə hüzünlü həyatı haçana can çəkəcək. Bir yağışlı oktyabr səhərində ona Yunislə görüşməyə icazə verdilər. Və cəmi 5 dəqiqə çəkən o görüşdə ona ən çox yer eləyən Yunisin uşaq kimi ağlaması oldu. Hər halda özünü toplayıb soruşdu, necəsən Yunis? Yunis də bu sualın cavabını vermədi, əksinə ona gözlənilməz bir sual verdi. Sən heç adam öldürmüsən? Meşədə qəfildən üz-üzə gəldilər. Belə şey ağlına da gəlməzdi. Çünki almanların düşərgəsindən onları 30 kilometrlik məsafə ayırırdı ki, bu arada keçilməz bataqlıqlardan ibarət idi. Görünür əcəli onu bu yerə gətirmişdi. Bu arıq, ucaboy, eynəkli alman əsgəri qəfildən bağıranda o qorxdu, qışqırdı, özündən asılı olmayaraq qışqırdı. Yəqin alman əsgərinin belə tükürpədici bir səslə bağırmasına bir səbəb varmış. Bir-birinə silah işlətməyə macar vermədilər. Tutaşdılar və kəmər yerindən çıxartdığı bıçağı bu arıq, arğaz rəqibinin kürəyinə ondan qabaq saplaya bildi və xırçıltı ilə dərinə işləyən tiyə hara ilişdisə, harda bənd aldısa, o bıçağı çəkib çıxarda bilmədi və bu zərbədən əli qolu boşalan alman əskəri dibindən kəsilmiş ağaç kimi arxası qatda yerə gələndə, rəqibinin kürəyinə sapladığı bıçağın daha da dərinə işlədiyini hiss elədi və hər şeydən qabaq könlündən keçdi ki, qaçsın. Çünki alman əskəri hələ diri idi və nədənsə onun nəfəsini tamam kəsməyə ürəkləmirdi. Təhcə əli ayağı yox, bütün bədəni tir-tir titriyirdi. Sanki unutmuşdu ki, çiynində avtomat, kəmərində qumbara var. Sanki bu can üstə olan yaralı onun qaçmaq niyyətini hiss eləyəndə gülümsündü və onun göy üzündən mavi gözləri qəribə bir şövqlə parıldadı. O, bu qəribə parıltının bir daha çəkilmədiyini, donduğunu hiss eləyəndə bildi ki, yaralı artıq bu dünyada deyil. Onun açıq gözləri artıq bu dünyanı, bu qovaq ağacını, bu qovaq ağacına söykənmiş rəqibini, rəqibinin başı üstündəki göy üzünü görmür. Onun müharibədə göstərdiyi rəşadət də bundan ibarət oldu və salam. Tamaslansa da heç nəyə əlini vurmadı. Silahı bir yana dursun, ağac budağı kimi yerə sərilmiş qolunda saatı vardı. Çəkmələri də təptəzə idi, elə bil siftəsini, əcəli onu bu yerə gətirəndə geyinmişdi. Onun yalnız eynəyini götürdü. O da tutaşanda yerə düşmüşdü, bir gözü çatlamışdı. Yəqin ki, heç o eynəyi də götürməzdi, nəyinə lazımdı. Amma eynəyi elə belə, maraq üçün gözünə tutanda hiss elədi ki, dünya dəyişdi. Bu qərib meşənin təkcə ağacları yox, otları, çiçəkləri də gəlib dirəndi burnuna. Sən demə, o otlar, çiçəklər haçansa yaddaşında qalmış otlar, çiçəklər imiş. Ona nahaq yerə tanış gəlmirmiş. Sən demə, o gərək çoxdan eynək taxıymış. Əsgər xidmətə çağırılan gün onun gözünə dübarə baxan, başını bulayan, gözündən şikayəti olub olunması ilə maraqlanan göz həkimi də bir şey bilirmiş. Yoxsa ona deməzdilər ki, bəlkə səni ikinci tibbi komissiyadan geri qaytardılar. O, bir gözü çat eynəyi müharibədən qaydandan sonra da gözündə gəzdirdi. Kim bilir, bəlkə də başı min bəlalar çəksə də, sağ-salamat evə qayıtmağının bir səbəbkarı da elə o eynəydi. O, bir gözü çat eynəyi indi də nişanə kimi saxlayır. Gözünə vurmur, yox, daha eynək gözünə də düşmür. Müharibədən sonra doğma dağların yaşılı elə bil gözlərini də işığa gətirdi. Gözlərinin işığını özünə qaytardı və o, daha eynək taxmadı. O zaman şücayətindən xəbər tutan kimi şəxsi işinə yazılmaqla təşəkkür elədilər. Döşünə də bir medal taxdılar ki, bu medalı döşündə çox gəzdirmək ona qismət olmadı. Sən demə, onun zənn elədiyi kimi, almanlar 30 kilometr aralıda deyilmiş, alman desantları onların yolunu arxadan kəsibmiş. Astadan, mən də adam öldürmüşəm, Yunis, dedi, qorxma, zaman hər şeyi unutturur, qorxma, ürəkli ol. Yunislə çölçülüyü də eləmişdilər, bir yerdə cütə yetmişdilər, əkin əkmişdilər. Bir öküzləri vardı, Yunis yuxuda da bu öküzlən əlləşirdi, becan deyirdi, dur görək, dur. Öküzün adı Becan idi. Becan isə qocalmışdı, yorulmuşdu. Tez-tez dizlərini yerə diriyirdi və onu yerindən tərpətmək üçün daha 7 dolama şallaq da kar eləmirdi. Yunis başlayırdı becana yalvarmağa. Qara kəlim, gündə mən, kölgədə sən, gündə mən, sən yat qaya dibində, qoy qaralım gündə mən. İşləy malı əyəllər, təmbəlini söyəllər, öküz cütü çəkməsə, qaşqasına döyəllər. Hə, Yunis belə hovalarlardan çox bilirdi. Dağ döşündə yatana, gün gedər ay batana, qara kəlim, qarğıma, kötam macı tutana. Axırıncı dəfə becana əl qaldıranda Yunisin qolu sərtdi. Yenə də şallağı öz əlinə aldı. Öküzə baxdı, şallağa baxdı, ocunun içinə tüpürüb şallağı dübarə dəstəklədi və öküzün harasa zillənmiş gözlərinin dərinliyində nə gördüsə, onun da qolu yanına düşdü, əlləri, barmaqları uyuşdu. Ona elə gəldi ki, bu heyvan nələrisə xatırlayır, bəlkə keçmişini, cavanlığını yadına salıb. Bunun axı nə keçmişi, nə cavanlığı olub ki, yazığı özünü tanımamış axtalayıblar. Axtalayandan sonra da nə keçmiş, nə cavanlıq. Mənim də buna qolum qalxmır, dedi. Qolum qalxmır, ay Yunis. Yunis tərəf açıldı. Mənə qalxır, dedi, öküzə yox. Müharibədən qaydandan sonra o Yunisə də əlinin suyunu dönə-dönə içirtmişdi. Söylüməyə, döylüməyə artıq öyrəşən bu öküzün üstünə gözlənilmədən gümüş də cumdu, amma öküz iti də eyninə almadı. Yaz ağız olsa da hələ havalar isinməmişdi, quzeylərdə qar görünürdü, soyuqdu. Belə havada da, çöl bayırda bəkar dayananda əlin işdən soyuyur, bədənin buza dönür. Yenə də öküzü təpiyləməyə, qışqıra-qışqıra qırmaşla vurmağa başladılar. Öküz nəinki yerindən tərpənmirdi, heç gözlərini də qırpmırdı. Öküzün gözləri göy üzü kimi boz bulanaq idi. Sanki göy üzünün buludu, dumanı, çiskini onun iri gözlərinə çökmüşdü. Sonra Yunis öküzün giləsinə qarşı dağların əksi düşmüş gözlərindən öpüb yerindən qalxdı və öküzün də bu zaman dikəldiyini görəndə dübarə gözlərindən öpdü və üzünü heyrətlə ona baxan Almurada tutdu. Döymə bunu qadan alım, dedi. Bununki xoş sözdür, xoş üzdür. Özün gördün ki, amma çox keçmədi ki, becan yenə böyrünü yerə verdi. Özünü işə verməyən öküzü yerdən qaldırmağın bu yolu da ona məlumdu. Kibritin çəkilməsi ilə üst-üstə qalanmış çırçırpının alışması bir oldu. Alov becanın paşasına sarı yerdi. Yunis, bunu Allah götürməz, ay əmi, dedi. Elə bu zaman becan ağır-ağır, titriyə-titriyə dikəldi. Ocaqdan aralanan kimi yenə çöktü. Öküz elə bil son gücünü toplamışdı ki, gözlərini qarşı dağlardan ayırmasın. Öküzün gözlərinə baxdı, baxdı və bir də onu gördü ki, qarşı dağların əksi öküzün gözlərində titriyir və beləcə öküzün iri, boynuzlu başı qəfildən yerə gəldi. Başını kəs, ay əmi, Yunis dedi, axı haram olur. O cibindən bıçağını çıxartsa da, əlinə keçən daş parçasına çəksə də, bıçağı bu öküzün, illərlə onunla yoldaşlıq eləmiş bu öküzün boğazına çəkə bilmədi. Al sən kəs, Yunis, dedi və üzünü yana çevirəndən sonra da gözlərini yumdu, bərk-bərk yumdu. Başı kəsilmiş öküzün sinəsi hələ də qalxıb enirdi, başı kəsilmiş öküzün ciyərləri nəfəs alırdı, öküzün isti, hələ buğlanmaqda olan qanını torpaq içirdi, bu torpaqda laxlananan qanı isə gümüş acgözlüklə yalıyırdı. Öküzün başını cib bıçağı ilə bədənindən ayırmış Yunis isə tir-tir titriyirdi. O Yunislə beləcə çölçülük eləmişdi. O beləcə Yunisi məcbur eləmişdi ki, öküzün başını kəssin. Sonradan Yunis onun üzünə, nahaq məni becanın başını kəsməyə məcburlədin, ay əmi, demişdi. Hər gün yuxuma girir becan. Yunisin müstəntiqi Almuradın qulağına elə bir söz pıçıldadı ki, onun yerə bir yox, 11 alapaça kimi atı olaydı ki, bu atları satandan sonra bəlkə bir də müstəntiqin görüşünə yetməyə üzü gələydi. Alapaçanın cəsədini isə ona dünən göstərmişdilər. Sən demə, atı sərhəd məntəqəsinin həndəvərində axtarmaqda haqlıymış. Necə olursa, sərhəd məntəqəsinin qapısı açılanda, Alapaşa özünü içəri salır, birbaş da cumuru at damına. Başlayır tövlənin qapısını gəmirməyə. Az qalırmış tövləni uçursun. Bu tövlədəki atların cavan mehdəri də nə ağıl edirsə, qapını açıb Alapaçanı ötürür içəri. Hər halda ya Alapaçıya yazığı gəlir, ya da tövlədə bəslənən bir cüt madyana. Ya da kim bilir, cavan oğlandı, və Bəlkə elə istəyib ki, bu atların ülfətinə, ünsiyyətinə tamaşa eləsin. Nə olasıdır? Sonra da axşam düşür, nə illah eləyirsə alapaçanı bu atlardan ayırıb çölə çıxara bilmir. Açıb ağartmağa da qorxur. Səhər də gəlib görür ki, alapaça madyanlardan birinin böyründəcə gəbərib. Qorxusundan bilmir neynəsin. Fikrində tutubmuş ki, gecənin birində kəsib doğrayar, aparıb atar araza. Təsadüfən tövlənin yanından keçən mayor Maslikovu da iyi vurur. İçəri keçib görür ki, iş nə yerdədir. Alapaça şişib dama dönüb. Sərhəd məntəqəsində mehdərlik də eləyən o cavan əsgər o hadisədən sonra düz 15 gün görünmədi. Amma o bilirdi ki, onda təqsir yoxdur. Alapaça özü madyanlara can atırdı, özü də uzun illərdi. Hətta bir yaz günündə alapaçanın o madyanlara qovuşmaqdan ötürü özünü tikanlı məftillərə vurması da, bu məftillərin arasında tora düşmüş qızıl balıq kimi çapalaması da, al qırmızı qanına bulanması da yadında idi. Alapaçanı o məftillərin arasından çox çətinliklə çıxartdılar. Sərhədçilər də elə o gün bir neçə məftil dəyişməli oldular. O da yadındadır ki, bir yaz günündə o çılarlı atlardan biri bu məftillərin arasından burnunu çölə çıxartmışdı və Alapaça da onu iyiliyirdi. Alapaçanın görkəmi onu da məcbur elədi ki, tikanlı məftillərin arasından burnunu zorla çölə çıxartmış, sərhəd qoruğunda yiyib yatmaqdan harınlamış madyanı süzsün. Bütün bunlar keçmişin söhbətidir. Bugün isə o bilmirdi ki, nə satsın. Hamını tanıyırdı. Bilirdi ki, kimin pulu var, kimin yoxdur. Bilirdi ki, kimə ağız açmağa dəyər, kimə yox. Bu dünyada ən çox zəhləsi gedən şey isə borc istəməkdir. Başqa yol isə yox idi. Gündüz nə qədər elədisə, bu niyyətlə evdən çıxa bilmədi. Gecə isə gümanı gələn bütün qapıların astanasından keçdi. Sən demə elə çətini, birinci qapıdan içəri girməymiş. Sonra ona ağla gəlməz dərəcədə çətin görünən bu iş adiləşdi. Sonra elə bil onu başqa bir qüvvə bu qapıları döyməyə məcbur edirdi. Və cəmi bircə evdə onu əli boş qaytarmadılar. O evdən cibində çıxartdığı pulu isə heç üzə çıxartmağa dəyməzdi. Yunusun vəkili isə sabah onun yolunu gözləyəcəkdi ki, onunla görüşəndən sonra lazım adamları görsün. Yuxudan Yunusun səsinə ayıldı. Gözlərini açdı ki, hamı bayra qaçır, çox da elə tuman köynəyi də qaçır. O da tuman köynəyidəcə bu dəstiyə qoşuldu. Təyyarələrin uğultusundan qulaq tutulurdu, yer titriyirdi. Adına Akop deyilən lağıma tullanan anda elə bil üst dodağına köz bastılar, ağzı qanla doldu. O qəlpənin izi üst dodağında sən demə əbədi yaşayacaqmış. O qəlpənin geri onun bədənində müharibədən qalan yeganə nişanə idi. Səhər isə düşərgədə ura səsindən qulaq tutulurdu. Əsirlər bir-birinə tanıyan da, tanımayan da qucaqlayıb öpürdülər. Daha sonra Alman zabitlərinin, Alman əsirlərinin yox, Amerikalıların sərəncamında idilər. Onlara yeməkdən sonra şokolad paylayan Amerikalıların. Əsirlər arasında cürbəcür şayələr gəzirdi və bu şayələrə də qulaq asmaq çətindi. Güya Sovet hökumətində əsirləri ittiham eləyəcəkdilər. Hər halda ertəsi gün Amerikalılar onları sıraya düzəndə tam azad olduqlarını bir daha onlara xatırladanda, kimin harda, hansı ölkədə yaşamaq istədiyini öz öhdəsinə buraxanda bu şayələr də öz işini gördü. Bir-birindən aralı üç zabit dayanmışdı. Əsirlərin arasında Sovet zabitinə sarı yön çevirməyənlər də oldu. Almurad isə qəti qərarını Türkiyəyə getmək qənaətinə gəlmiş dostu Uluğbəyə axşamdan bildirmişdi. O bu qədər əzab zillətə ona görə dözmüşdü ki, gedib vətəndə ölsün. Yox, hələ o ümidini itirməmişdi. Ona elə gəlirdi ki, vətəndə öləcək. Onun adına vətən dediyi yer isə balaca bir kənddi, Vedi kəndi. 20-ci ildə bir illik mühacirətdən sonra Vediyə qaydanda, arazı keçib Vediyə ayaq basanda o da atdan düşmüşdü, o da torpağı öpmüşdü, o da torpağa üzünü sürtmüşdü. Ağaclar da, otlar da, daşlar da onun üzünə gülürdü. Yazın ilk günləri idi. Yer yurt göyərsə də, meşə çılpaqdı. Alça ağacları da elə bil onların üzünə çiçəkləmişdilər. Sazını köynəkdən çıxaran aşıq həsrət də elə bil o xumurdu, ağlayırdı. Aşan bilər qarlı dağın ardını, çəkən bilər ayrılığın dərdini. Doğma həyətə girənəcən, göbələk bitirmiş, qapıya üzünü söykiyənəcən, o da bu sözlərin sehrindən çıxa bilmədi. Sanki bu kənd heç il yarım düşmən əlində olmamışdı, heç məscidə də toxunmamışdılar. Elə qapılar vardı ki, qıfılı da üstündə idi. Amma Temir yox idi. Bu kənddə tək tənha qalan Temir. Nədənsə o anacan ona elə gəlirdi ki, Temiri kənddə görəcək. Onu da vaqondan düşürtdülər. Onu da hamama gətirdilər. Əsirliyi paltarında o hamamda qoyub çıxdı. Təzə əsgər geyimində güzgüyə də baxdı və bu güzgünün qabağında da bu qənaətə gəldi ki, bu ulduzlu pilotkanı layiq biliblərsə, deyilənlər uydurmaymış. Amma elə ilk sorğu-sual bu stansiyada başladı. Danışın! Rus zənn elədiyi polkovnikin dilindən qopan bu kəlamdan sonra lap özünü itirdi. Danış! Hər şey olduğu kimi danış! Haçan əsgər getmisən, harda xidmət eləmisən, harda əsir düşmüsən, əsirlikdə nə ilə məşğul olmusan, kimlərlə oturub durmusan? Yox, onun fikrincə, bu 5-10 dəqiqənin söhbəti deyildi. Bu söhbəti eləmək üçün günlər, həftələr lazımdı. Axı hələ yara istiydi, heç nə yaddan çıxmamışdı. Polkovnikin sorğu-sualı isə 5-10 dəqiqədən artıq çəkmirdi. Kimisi onun kabinetindən gülə-gülə çıxırdı, kimisi də. Polkovnik bir də gözlərini onun üzünə zillədi. Hə, danış görək. Neçə ildir ki, bu doğma dili, doğma ləhcəni eşitmirdi. Əsirlikdə dilini az çox anlayan Uluqbəy idi. Qırğız balası Uluqbəy. Siz Qafqazdansınız. Bunun nə mənası? Polkovnik ötkəm səslə cavab verdi. Doğrudan mı Azərbaycanca təmiz danışan bu polkovnik üçün bu mənasız şey idi? Mənim heç bir günahım yoxdur. O bu sözü yalnız dilini anlayan adama deyə bilərdi. Başqa heç kimə yox. Polkovnik gülümsündü və ötkəm səslə, mən sizdən başqa şey tələb elədim, dedi. Danışdı, yadına düşən, vacib bildiyi şeyləri dedi. Hətta Uluqbəydən də söz açdı. Sən demə heç danışmağa ehtiyac yox imiş. Bu polkovnika hər şey məlummuş. O hər şeydən xəbərdarmış. Hətta əsirlikdən kimlərlə və necə qaçmağını da, kartof zəmisində gizlənməyini, yenidən necə ələ keçməyini də bilirmiş. Polkovnik sözünü tez-tez kəsirdi və hər dəfə də söhbəti gətirib çıxarırdı Uluqbəyin üstünə və ağılına da gəlmirdi ki, polkovniki maraqlandıran Uluqbəy idi. Müharibəyə gedənəcən müəllimliyi eləmiş Uluqbəy. Uluqbəyin barəsində də nə bilirdisə hamısını söylədi. Yalnız onu demədi ki, Uluqbəy onu da özü ilə aparmaq istəyirdi qürbətə. Birbaş evə gedərsən, polkovnik dedi, alnını açıq, üzü ax, sənədlərini də göndərəcəyik. Bəs part biletim? O bu fikirdə idi ki, Krivoy Rogda qatardan düşsün, part biletini gizlətdiyi o daşın altına baxsın. Nədənsə ona elə gəlirdi ki, bu illər ərzində nə o daş yerindən tərpənib, nə part bileti. Sənə köhnə stajında təzə part bilet verəcəklər, polkovnik dedi. Hansı vəzifədən əsgərliyə getmisənsə, o vəzifəni də tələb eləyərsən. Bəlkə də o anda ayağa qalsaydı, qərar tuta bilməzdi. Gedə bilərsiniz. Özü də anlaya bilmirdi ki, niyə durub getmək istəmir. Elə bir sözü də yox idi. Birdən-birə polkovnik özü dilləndi. Dedi ki, o rusdur, amma gəncəlidir. Sonra da gəncədən keçəndə məni yad eləyərsən, dedi. İndi o tamam azaddı, tamam sərbəstdi, haraya istəsə gedə bilərdi, harada istəsə otura bilərdi, harada istəsə yata bilərdi. Məlum oldu ki, Qafqaza gedəsi qatar bu stansiyadan sabah gün orta keçəcək. Əslində nə bileti var idi, nə pulu. Amma hələ bir gününü də bu stansiyada keçirməli idi. Bilet dərdi çəkmirdi. Bilirdi ki, kimdə əsgərdən bilet istəyən. Amma stansiyada adam əlindən tərpənmək olmurdu. Çoxsu da şikəst yaralı. Baxırsan, bağrın qana dönür. Skamyalarda oturmağa da yer yoxdur. Şikəstlərin çoxsu elə ayaq üstə qalıb. Amma azadlığın dadını təzə dadmış adam belə şeyin çətinliyini mi sayar? Nə olsun, lap daşın üstə yatar bir gündə. Amma o gündə onu, təkcə onu yox, bütün əsgər geyimində olan kişiləri o daşın üstündə yatmağa qoymadı. Ona elə özünün həm yaşıda olan bir qadın yanaşdı, soruşdu ki, odun doğraya bilərsən? Odun doğramaq nə çətin işi idi ki, düşdü qadının böyrünə. İndi də xatırlaya bilmir ki, o stansiya Xarkova yaxın idi, ya Rostova. Stansiyadan aralanandan, stansiyanın evləri arxada qalandan sonra ona məlum oldu ki, hələ düz 100 kilometr yol gedəcəklər. Yol boyu yamyaşıl otlaqlar, biçənəklər adama boy vermirdi. Burada tanıdığı, uşaqlıqdan gözü öyrəşdiyi otlar, çiçəklər də az deyildi. Amma bu yolda da tez yoruldu. ayaqları təzə çəkmələrin içində özlərinə əməlli başlı yer eləməmişdilər hələ. Çəkmənin sağ tayı elə bil biraz kiçik idi. Oturmaq, çəkmələrini çıxarıb bir yana tullamaq, adama boy verməyən bu otluqda uzanıb, bu qorxusuz göyün altında doyunca yatmaq istəyirdi. Özgə heç nə yox. Gör bir neçə ildi ki, doyunca yatmırdı. Sirsifətdən Rusa qətiyyən oxşamayan bu qadın dilli dilavərdi. Deyəsən, ona odun doğrayan yox, sinəsini boşaltmağa adam lazımmış. Sözündən də belə bəlli oldu ki, 15 toyuğu, 30-acan da ördəyi var, səhər də bazara yumurta aparmış satmağa, bazardan da qaydanda yolunu vağzaldan salıb ki, görsün dünyada nə var, nə yox. Geri qayıtmaq da mümkün deyildi. Birincisi, bu qadının xətirinə dəyərdi. İkincisi də bu qadın odun doğratdırandan sonra şəksiz ona bir qarında çörək verəcəkdi. Çəkmələrini çıxarıb hər tayını bir əlinə alandan sonra yüngülləşdi. Gör bir neçə ildi ki, ayaqlarının altı torpağa dəymirdi. Qadın da müharibə illərində başına gələnlərdən danışdı. Almanlar bu yerləri necə alıblar, bu yerlərdə necə at oynadıblar, kişiləri necə qırıblar. Cavancı ərini partizanlıq elədiyinə görə onun gözü qabağında necə asıblar, almanlar yeri çəkiləndə kəndi necə yandırıblar, o necə sağ qalıb. Hər halda bu qadına qulaq asmamaq, dərdinə şərik olmamaq mümkün deyildi. Avot Naş Aleksandrovka. Qadının Aleksandrovka dediyi kənd, kənddən çox xarabalığa oxşuyurdu. Damsız, pəncərəsiz evlər elə bil görkəmli gizlətmək üçün yaşıllanmışdı. Elə evlər vardı ki, bir lay divarı qalmışdı. Kənddə bir qarış quru torpaq tapmazdın ayaq qoymağa. Hər yan yam yaşıl, hər yan göm göy. Belə də torpaq olarmı? Hər alma ağacı da bir tamaşa. Ağac nə qədər bar yətirərmiş. Avotmuy saray, qadının dediyi saray da balaca bir komadı. Qabağından xırda bir çay axırdı. Elə bir çay ki, dibindəki daşları da barmaqla saymaq olardı. Suyu da buz kimi, əlini suya salmasan, inanmazdın ki, bu su axır, bu su axar sudur. Qadın süfrəyə badə də qoydu. Dolu badəni də ev sahibi kimi əvvəlcə özü əlinə aldı. Zanaşu pabedu, dedi və ağladı. Odun doğramaq heç yada da düşmədi. Əslində bu həyat bacada odun nə gəzirdi? Gün haçan batdı, xəbəri olmadı. Kəndə sakit, həzin bir axşam çöktü və o qadın gecədən xeyli keçənəcən həzin mahnıları oxudu. Bu yerin özü kimi sakit, həzin mahnıları varmış. El o mahnılara qulaq asa-asa da onu yuxa apardı. Və yuxuda gördü ki, yenə əsirlikdədir və azadlıq deyilən şeyi o qadınla bir yerdə yuxuda görür. Qan tər içində yataqdan qalxdı ki, qadın oturub başının üstündə. Sonra da qadın, getmə, dedi. Qal burada, ölənəcən qulluğunda duraram. Hələ səhərdir və o qorxurdu ki, Qafqaza gedən qatara gecikə bilər. Sakitcə, məni gözləyənlər var, dedi. Qadın da, gözləyənlər varsa başqa məsələ, dedi. Getməyin məsləhətdir. Sən demə, hələ o yuxudaykən bu qadın ona yol azüqəsi də hazırlayıbmış. Stansiyada birlikdə gəldilər. Yol boyda dinib danışmadılar. Yalnız qatar tərpənəndə qadının gözləri doldu. Elə o da kövrəldi. Sanki 100 ilin tanışıydılar. Qadın vaqonun böyrü ilə 5-6 addım attı və hünkürdü. Vətəndə onu arvadı sonadan, əmsinin nişanəsi Yunisdən başqa da 3 arşın uzunluğunda yerin torpağı gözləyirdi. Sən demə, onu vətəndə bir adam da gözləyirmiş. Yoldaş Badalyan. Adına İNKVD deyilən idarənin dəyisi Badalyan. Badalyanın nə sirsifəti dəyişmişdi, nə əyin başı. Kabinet də həmin kabineti idi. Təzə şey yalnız Badalyanın eynəyi idi. 5 il qabaq Almurad onun gözündə eynək görməmişdi. Elə deyəsən, Badalyana da onun eynək taxmağı qəribə gəlmişdi. Axı, müharibədən qabaq o eynək taxmırdı. Ümumiyyətlə, o müharibədən qabaq eynək taxan adam görməmişdi. Danış görək düşmənə niyə satıldın? Danış görək faşistlərə necə xidmət elədin? Badalyan dedi. Danış görək niyə səni öldürmədilər? Danış görək düşmənə necə işləyəcəksən? Səni hansı tapşırıqla göndəriblər? Danış! Onsuz da hər şey aydındı. Səhər gəlib onu evdən Badalyanın yanına aparanda bildi. Ürəyinə damdı ki, elə o belə bir söhbət başlayacaq. Mən bütün bunları danışmışam, dedi. Kimə danışmışam? Polkovnikə. Nə polkovnik? O hər şeyi danışdı. Hətta polkovnikin ona dediyi sözü də xatırlatdı. və elə bu yerdə də Badalyan sözünü kəsdi. Bəlkə elə bilirsən, səni çağırmışıq, partbilet verək, dinmədi. Və Badalyan birdən-birə ona dirsəyini göstərdi. Bax, dedi, partbilet əvəzinə bunu görərsən. Yadına da Uluq bəy düşdü. Onu dilə tutub özü ilə qürbətə aparmaq istəyən Uluq bəy. Danış, Badalyan dedi. Danış görək. Sənə inanmırlarsa, sənin hər sözünü lağa qoyurlarsa, sənin hər sözünü kəsirlərsə, necə danışasan? Amma o danışdı. Hər şeyi olduğu kimi, artırmadan, əskiltmədən söylədi və onun hər şeyi olduğu kimi söyləməyi bir aydan da çox çəkdi. Badalyan onun danışdıqlarını yazırdı və o, heç cür anlaya bilmirdi ki, bunları yazmaq nəyə lazımdı. Demək olar, bir ay salamsız-kəlamsız bu kabinetdə görüşdülər və hər gün də xudafisləşmədən ayrıldılar. Düz bir ay Badalyan tapançasını çıxarıb ona göstərdi. Düz bir ay Badalyan soruşdu ki, səni hansı tapşırıqla göndəriblər? Və axırı deyəsən, o özü də bu soru-sualdan bezdi və ona bildirdi ki, kənddən çıxmağa ixtiyarı yoxdur. Uşaqların üzünə baxa bilmirdi. Acdılar, onları doyurmaq lazımdı. Gümanı sonanın keçən ildən qurutduğu bir çuval əriyə gəlirdi. O əriyi aparıb dağ kəndlərində arpaya dəyişə bilərdi, amma o kəndlərə necə gedəydi? Bu sərhəd kəndlərində addım başı sənəd istəyirdilər. O gecə isə Yunis də, Oruc da acından ağlaşmağa başladılar və o gecə o öz-özünə pıçıldadı ki, niyə məni öldürmədin, ay Allah? Niyə məni gətirib bu günləri də göstərdin? O əskərlikdə də, əsirlikdə də acılıq çəkmişdi, amma əsl acılığı o günlər çəkdi. O günlər ki, ac uşaqların iri gözləri üzünə tikilmişdi. Hara gedirsən gecənin bu vaxtı? Sona soruşdu. Gedim görüm nə tapıram, dedi. Əslində başını götürüb evdən qaçırdı ki, bu uşaqların üzünə baxmasın. Gecənin o vaxtı nə tapa bilərdi ki? Yorğundu. Badalyanın növbəti qəbulundan təzəcə qayıtmışdı, amma sonanın etirazına baxmayaraq evdən çıxdı. Gecə yarıdan keçəndən sonra qonşu kənddə döydüyü qapını bir erməni açdı. Kim bilir bu qapını döymək ona nəyin bahasına başa gəlmişdi. Bura purdu, içərdən çörək qoxusu gəlirdi. Çörəkçiyə nə deyəcəyini qabaqçadan götürqo eləmişdi, amma onun yuxulu gözlərinə baxanda özünü itirdi. Sən məni tanıyırsan, soruşdu. Deyəsən yuxudan kal durmuş ermənini, bu sual tamam ayıltdı və o hiss elədi ki, Almuradın üzünə yox, geyim keciminə baxır. Hələ əskər paltarlarını soyunmamışdı. Əslində qalsa əskər libasını dəyişmək istəyirdi, amma geyinməyə nəyi vardı ki? Yox, dedi, tanımıram. Heç mən də səni tanımıram, dedi. Sonra ona nə dediyi, necə dediyi yadında deyil, amma o yadındadır ki, erməni başını buluya-buluya gülümsündü. Yarım saat gözləyə bilərsən, soruşdu. Gözləyirdi. Amma inanmırdı ki, bu erməni ona bir buxanka çörək verəcək. Çörəyi qoltuğuna vurub qaydırdı. Yadına da düşmürdü ki, səhərdən bəri dilinə sudan başqa heç nə dəyməyib. Gecə yarı sona uşaqları da yuxudan ayıltdı. O yuxulu-yuxulu bu çörəyi gözlərinə təpən Oruca, Yunisə baxırdı və düşünürdü ki, bəs sabah nə eləyəcək? Axı o, bir daha həmin purun qapısını duyə bilməzdi. Yunis nələr çəkməmişdi bu dünyada, nələr görməmişdi? Bu da axırı. Dünən vəkil, mən bu işin axırını görmürəm, Almurad, dedi. Bir şey fikirləş. Nə qədər fikirləşmək olardıq. Heç zaman özünü bu qədər gücsüz, köməksiz hiss eləməmişdi. Müharibədən bir ana dərisinin içində qaydandadır. Bəlkə də qatar stansiyalarda çox ləngiməsəydi, Almurad kəndə erkən çatardı. Amma indi gecə yarıdan keçmişdi. Zil qaranlıqdı. Beş addım aralını görmək mümkün deyildi. Amma tanış yolu tanış cığırı tez tapdı. Nə sən deyən yükü vardı, nə də yeyin yeriyirdi, amma onu tərdə basmışdı. Bu da çalçəpəri, bu da ev eşiyi. İynənin ulduzu qədər də işığı gəlməyən bu doğma ocaqda birdən-birə qudumu qırıldı, ayaqları yücdən düşdü. Doğrudan mı bu doğma ocaqda kimsə qalmamışdı? Əlini kərpic barıya sürtdü, barının bitirdiyi ot barmaqlarını oxşadı, doqqazın qapısını aralayanda gümüşlə üz-üzə gəldi. Bu itin gözlərinin parıltısını da bu illər soldurmuşdu. Doğrudan mı bu həmin itdi, həmin gümüşdü? Doğrudan mı bu it də bu həqiqətə inanmırdı? İtin sanki bir dili çatmırdı soruşa ki, bu vaxta can hardaydın? Axırı ki, görüşdük. Yalnız bu sözdən sonra it də elə bil tamam inandı ki, bu yuxu deyil. Yan yörəsinə göz gəzdirə gəzdirə doqqazdan içəri addadı. Qəribə idi. Sonra onu elə qarşıladı ki, sanki 5 il qabaq yox, 1 saat öncə ayrılmışdılar. Sənsən? Mənəm sonra. Sonra əl havasına çırağı pəncərənin qabağından götürdü, silkələdi, piltəni qaldırıb kibriti çəkdi və o bu kibritin işığında yan-yana yatmış oğlan uşaqlarının üzünü gördü. Çırağ isə yanmadı. Daha ona çırağın yanması lazım deyildi. İlahi, çox şükür, dedi. Çox şükür. Sonra neftimiz qutarıb, dedi. O bir də dilləndi. İlahi, çox şükür. Çırağı da yanmayan bir ocaqda necə soruşsun ki, nə var, nə yox? Açsan yəqin. Həqiqətən də acı idi. Səhərdən dilinə bir soyutma kartofdan savayı heç nə dəyməmişdi. Amma çırağı da yanmayan bu evdə necə desin ki, acam? Sonra hardansa bir baş qarğı dalı tapıb çıxartdı. Dənəliyim, dənələ, dedi. O şübhə eləmirdi ki, bu bir baş qarğı dalını da sonra dar gün üçün saxlayıbmış. Sonra sacın altını küllüyirdi. Nədir, nədir, bir baş qarğı dalını dənəliyib qovracaqdı. İlahi, çox şükür. Bu gününə də çox şükür. Gümüş də gözlərini ocağa, ocağın üstə qoyulmuş saca zilləmişdi. Tövliyə yenə baş çəkdi. Him boş idi. Tövlədə də becandan savayı canlı yox idi, deyəsən. Kibrit yandırandan sonra buna bir daha əmin oldu. Tövlə qaranlıqdı. Becanın boynunu qucaqladı, əlini belinə, başına çəkdi. Bu nəvazişdən sonra Almurada elə gəldi ki, öküz də onu tanıdı. Əlini bir də belinə çəkdi. Lap üzülmüşdü. Qabrıqalarını saymaq olardı. O müharibəyə gedəndə heç 3 yaşı yox idi. Amma heç bir yaşı tamam olmamış. Axtalanmamış, onu xışa qoşmuşdu. Əlacı yox idi, neyniyə idi? At yəqin acından öldü, dedi. Sonra dinmədi. İçində bayram idi. Bəlkə içində heç vaxt belə bir bayram olmamışdı. Əriyin cağalasından birini üzüb ağzına qoydu və yalnız indi anladı ki, bu ərik cağalasının dadı da sən demə yadından çıxıbmış. Sonra qovrulmuş qarğı dalını 4 yerə böldü, hər yer bir ovuc düşdü. Uşaqları da ayıldım, isti-isti yesinlər, sona dedi. Fikirləşdi ki, heç gecənin bu vədəsi özünü uşaqlara göstərməsin. Bayra çıxdı, bir ovuc qarğı daldı əlində. Nə ağlamalı gecə idi. Amma yenə də öz-özünə pıçıldadı ki, çox şükür ilahi, çox şükür. Hər halda həmin ulduzsuz, aysız yaz gecəsində o xoşbəxt idi. Yuxusu gəlmirdi. Almurada elə gəlirdi ki, içinə dolan xoşbəxtlik onu yatmağa qoymaz. Gecənin sakitliyində su daşının səsində eşitdi və qəribə də olsa bu səs yadına aşıq həsrəti saldı. Aşığın iki kəlmə sözünü saldı. Aşan bilər qarlı dağın ardını, çəkən bilər ayrılığın dərdini. Aşıq həsrət durur. Yox, ölüb, sona dedi. Acından öldü. O qədər pəncər yedi ki, şiş gətirdi. Yadına düşən adamları bir-biri soruşdu. Kim ölüb, kim qalıb, kim hardadır, nə işlə məşğuldu? Sən demə, bu evdə hələ bir torba ərik dənəsi də varmış. Bu ərik dənəsində sona dar gün üçün saxlayıbmış. Sona ərik dənəsini dişinə salıb sındırdı və hələ bilmirdi ki, o bu dənələri çeynəyə bilmir, diridir qudur. Ağzında vurtut 3 dişi qalmışdı. Həqiqətən də yatmaq niyyəti yox idi. Aylı ulduzlu göyə baxırdı və o ilk dəfə o gecə qət elədi ki, dolanıb gəldiyi yerlərdə ulduzların yerə bu qədər yaxın olduğunu görmədi. Hər şey yaxşı olacaq, dedi. Hər şey yaxşı olacaq. Bu sözləri təsəlli üçün deyildi, hər şeyin yaxşı olacağına inanırdı. Amma onda 46-cı ili idi. İndi isə 56-cı. Yorğan döşəyin yununu, gəbəsini, kilimini dəyər-dəyməzinə verəndən sonra tüfəngini də satdı. Yunisi ən ağır cəzadan qutardı və başladı günləri saymağa. O hələ 15 il gün sayacaqdı. Şümal Əhməd, Yunisə ən ağır cəza versəydilər, dedi, bu elatın arasına düşmüş qan soyuyardı bəlkə də. Bu sözdən sonra da Almurad Şümal Əhməddən bərk incidi. Bu iki elatın arasına düşən qan isə çətin soyuyardı. Qanın nə olduğunu o bilirdi. O bilirdi ki, qanı qan soyuda bilər. 7-ci fəsil. Qarpız verimmi? Yox. Nar dənələmişəm. istəmirəm. Bəlkə üzüm yiyəsən. Yox, bəs nə istəyirsən, Afanti? Bu sualdan sonra 40 dərəcə qızdırmanın içində yanan Fantinanın qəfildən verdiyi cavab onu heyrətə gətirdi. Mamamı istəyirəm. Mamamı! Ərkinaz 5 il qabaq Fantinanı qundaqda bağıra-bağıra balaşın üstünə atıb bir daha qayıtmayacağını balaşa anladanda və evdən çıxanda Fantinanın heç 5 yaşı tamam olmamışdı. Ərkinaz Fantinadan başqa bir oğlan və bir qız uşağı da dünyaya gətirmişdi ki, buna da balaş Ərkinazın məsləhəti ilə qəribə adlar qoymuşdu. Anjelika və Marsel. O zaman Anjelika 2, Marsel 4 yaşın içində idi. 3 körpə uşaqla qalmış balaşa yazığı gəlmirdi, amma uşaqlara yanırdı, uşaqların halına acıyırdı və gözləyirdi ki, yenə balaş özü sınsın, özü əyilsin, özü ondan kömək umsun. Dalaşanda balaş ona əl qaldırmışdı. Düzdür, o balaşın cavabını qaytarmışdı, amma ürəyi ondan tamam sınmışdı, tamam. Daviyə isə onun güc bəla ilə böyütdüyü bir gilas ağacı səbəb olmuşdu. Sənin gilasın mənim bostanıma kölgə salır, balaş demişdi. Ya ağacı köklə, ya da apar başqa yerdə bastır. 5 il kökləri torpağa işləmiş, qollu budaqlı ağacın da yerini necə dəyişəydi. Yerini dəyişsəm quruyar demişdi. Qoy qalsın meyvəsini ortaqlı dərərik. Elə bu sözdən sonra da balaş cəhənnəmə qurusun demişdi. Artıq bu susuz çölə kanal çəkmişdilər. Hər qapıdan arx keçirdi. Hər həyətdən su səsi eşidilirdi. Kənd kəsək yaşıllanmışdı. Torpağa hürmət artmışdı. Əslində Almurad bilirdi ki, gilas ağacı bəhanədir. Əmsi oğlu onunla torpaq davası eləyir. Balaş oturub durub, sənin torpağın mənimkindən çoxdur, deyirdi. Sən mənim torpağıma girmisən. Arazın suyu min illərlə əkin-biçin görməyən bu torpağın yalnız qiymətini qaldırmamışdı. Qonşuları da bir-birinin üstünə qaldırmışdı. Daha çəpərsiz qonşuluq eləyən qonşular azalmışdı. Almurad da istəyirdi ki, Balaşla öz torpağının arasına çəpər çəksin, amma utanırdı. Necə olsa, doğmaca əmoğluydular. Düşmən sevindirmək istəmirdi. Düşmən isə bir deyildi, iki deyildi. Hər dəfə Yunisin məktubu kəndə yetişəndə, Yunisin hələ də sağ-salamat olduğu bilinəndə kənd bir-birinə dəyirdi. Balaş yenə də özü gəlmişdi onun yanına. Qağa, deyib boynunu qucaqlamışdı və ağlamışdı. O isə heç Balaşı ağzını açmağa da qoymamışdı. Uşaqları gətir bizə demişdi. Uşaqlara hələlik biz baxarıq. Amma o uşaqlara həmişəlik yiyə durmalı olmuşdu. Ərkinazı gətirmək üçün Yerevana gedən Balaşın 3 gündən sonra vay xəbərini gətirmişdilər. Ələm kağızından belə məlum olurdu ki, ürəyi xəstə imiş, qəfildən Yerevan xəstəxanasında keçinib. Balaşın dəfnindən sonra ona elə gəlirdi ki, Ərkinaz gəlib uşaqlarını aparacaq. Uşaqlara yanırdı. O günlərəcən heç üzlərinə də baxmaq istəmədiyi bu uşaqlara mehir salmışdı. Axşama kimi onları qucağında, belində gəzdirirdi. Anasının xiffətini ən çox eləyən Anjela idi. Düzdü, körpə hələ hər sözü qandıra bilmirdi, amma gözləri bütün günü qapıda idi. Marsel də dinmirdi, amma Almurad bilirdi ki, o qaraqabaq uşağı damın üstə çıxarıb əlini gözünə günlük eləyib uzaqlara baxmağa vadar eləyən nədir. Fantina onlara 2 ay əziyyət verdi. Yayın günü idi, heç olmasa körpüyə gündə bir öynə döş vermək lazım idi. Almurad özü Fantinanı qucağına alıb qapı-qapı gəzdirirdi ki, körpənin qarnına ana südü ilə doldursun. Fantinaya da bircə kərə döş verən ikinci dəfə yaxasını kənara çəkirdi. Bu canavar balasıdır, deyirdi. Almurad da neynəsin, bu canavar balasını sənin oğluna verəcəyəm, deyirdi, qorxma. Beləcə, Almurad Fantinanı qapı-qapı, ev-ev gəzdirirdi, kimə yalvarırdı, kiminə üz vururdu, kiminə nəsə boyun olurdu. Neynəsin? Başqa yolda yox idi. 2 aydan sonra isə sona da dünyaya Fantiniyə oxşayan bir oğlan uşağı gətirdi. Amma Fantinanın bəxtindən bu oğlan uşağı dünyadan tez köçdü və sonanın təzə südə gəlmiş döşlərdə qaldı Fantinaya. Düz 2 il Ərkinazın nə öldüsünü bildilər, nə qaldısını. Amma düz 2 ildən sonra eşitdilər ki, Ərkinaz ərə gedib və təzə əri Karapetdən də bir cüt qızı olub. Beləcə, Fantina ana üzü görmədi. Dil açandan sonra da Sonya, bacısı Angela və qardaşı Marcel kimi Sona bibi dedi. Və indi birdən-birə 40 dərəcə qızdırmanın içində Fantinanın mamamı istəyirəm deməsi Almurad kimi onun başının üstünü kəstirmiş Sonanı da heyrətə gətirirdi. Almurad, dur bunu keçib yiyinlə pilə Sona, dedi. Bunun qızdırması artır deyəsən. Sona, piləmişəm, dedi. İndicə piləmişəm. Bəlkə zəhərlənib bu. Nədən? Nə bilim. Koldan üzüm zat dərib yemiyib ki. Mən bilən yox. Daha üzüm dərəndən sonra yumamış yemirdilər. Hər təzə yağışdan bax təzə bir zaval tapırdı. Bu göyün buludu isə sanki Araz suyunun bu yerlərə gəlib çıxmasını, bu çölü yaşıllaşdırmasını gözləyirmiş. Hər yağışdan sonra Almurad məcbur olurdu ki, bağı yenidən dərmanlasın. Yağışdan sonra yamyaşıl yarpaqlar başlayırdı kiflənməyə. Yer göy zəhərlənib, Almurad deyirdi. Yarpaq neynəsin? Qəzetlər isə kimyalaşdırmadan yazırdılar. Ölkənin sabahını kimyalaşdırmada görürdülər. Bu bağa, bostana səpilən kimyəvi məhsullardan isə bu kənddə də ölü bitənlər olmuşdu.